Šobrīd panākt apstiprinājumu savām vakcīnām, lai tās varētu sākt lietot jau decembrī, mēģina trīs COVID-19 vakcīnu izstrādātāji – Pfizer un BioNTech, Moderna, kā arī AstraZeneca un Oksfordas universitāte. AstraZeneca ir pabeigusi vakcīnas klīnisko izmēģinājumu trešo fāzi, kas ir pēdējā stadija pirms apstiprināšanas. Saskaņā ar Lielbritānijas noteikumiem valdībai jālūdz apstiprinājums arī neatkarīgajai medikamentu un veselības aprūpas produktu regulācijas aģentūrai, un tas arī ticis darīts. Lūk, ko sacīja Lielbritānijas veselības ministrs Matthew Hancocks.
We do not have a vaccine yet, but we are one step closer.
Mums vēl nav vakcīnas, bet mēs esam soli tuvāk. Vēl ir jāspēr vairāki soļi. Visaptvarošu datu par drošību vēl nav, un mūsu spēcīgais un neatkarīgais regulators neapstiprinās vakcīnu, līdz tā nebūs droša. Ja šī vai jebkura cita vakcīna tiks apstiprināta, mēs būsim gatavi sākt liela mēroga vakcinācijas programmu.
Lielbritānija ir sev nodrošinājusi piekļuvi 100 miljoniem šīs vakcīnas dozu. Veselības ministrija paredz, ka līdz gada beigām būs gatavi 4 miljoni šo dozu, bet līdz 2021. Gada marta beigām 40 miljoni. Tomēr AstraZeneca nākusi klajā ar jauniem datiem, kas uzrāda lielāku vakcīnas efektivitāti nekā iepriekš. AstraZeneca un Oksfordas universitātes kopīgi izstrādātā COVID-19 vakcīna klīniskajos izmēģinājumos bijusi vidēji 70,4% efektīva. Taču tagad panākta 90% efektivitāte. Un šāda efektivitāte sasniegta ievadot pusi devas un vismaz mēnesi vēlāk veselu devu. Tiem pacientiem, kas saņēma divas pilnas devas, uzrādīta 62% efektivitāte. Amerikas Savienoto Valstu zinātnieki norādījuši, ka augstākā efektivitāte tika sasniegta, veicot testus cilvēkiem vecumā līdz 55 gadiem, un tas konstatēts nejauši klīnisko izmēģinājumu laikā. AstraZeneca skaidro, ka tagad ir vajadzīgi tālāki pētījumi, jo augstākā efektivitāte ir jāapstiprina un jāsaprot atšķirību iemesli. Savus minējumus izsaka Oksfordas universitātes profesore Sāra Gilberte, kura strādā pie vakcīnas izstrādes.
Mēs tagad detalizēti pētīsim to, kādēļ esam ieguvuši lielāku efektivitāti ar pusdevu un pilnu devu, nevis ar līdz šim izmēģinātajām divām pilnām devām. Tas, ko mēs vienmēr cenšamies panākt ar vakcīnu, ir apmuļķot imūnsistēmu, ka pastāv bīstama infekcija, uz kuru drošā veidā ir jārēģē. Tātad mēs panākam imūno reakciju un imūno atmiņu, un tā ir gatava rīkoties, kad nepieciešams. Varētu būt, ka ievedot nelielu vakcīnas devu, kam seko lielāka deva, tas ir labāks veids, kā iedarbināt imūnsistēmu un panākt spēcīgāku un efektīvāku imunitāti. Bet mums pie šī vēl ir jāstrādā.
AstraZeneca uzsver, ka papildu pārbaudes neietekmēšot apstiprināšanas procesu. Daži eksperti gan norāda, ka jaunie un atšķirīgie dati tomēr varētu ietekmēt apstiprināšanas procesu, proti to aizkavēt. Rihards Plome, Latvijas radio.